Κυρίες, κύριοι, ακροατρίες και ακροατές, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας, σε όλη την Κύπρο και ειδικά στα εγκλωβισμένα αδέλφια μας στην Καρπασία της κατεχόμενης Κύπρου, φίλες και φίλοι, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Σαρδινία, στη Κορσική, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και σε όλες τις χώρες στις οποίες λέμε τούτη την ώρα καλημέρα, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής που είναι ο καθηγητής, ο Δόκτωρ Δημήτρης Κούβελας, καθηγητής φαρμακολογίας και κλινικής φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά επίσης και επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην Αθήνα. Ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, με τον οποίον έχουμε πολλά και σημαντικά πράγματα να προσεγγίσουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, αν έπεσε. Κύριε Κούβελα, μας ακούτε?
Ωραία. Ακούω.
Πολύ ωραία. Έχουμε πολλά και σημαντικά πράγματα να κουβεντιάσουμε μαζί σας σήμερα. Αλλά ξέρετε, επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος τόσο στα ακαδημαϊκά όσο και γενικότερα στα ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα δεν φοβάστε να εκφράσετε δημόσιο τεκμηριωμένο λόγο, σκέφτηκα να αρχίσουμε τούτη την συζήτηση πηγαίνοντας σε κάποια επίκαιρα λόγω εποχής ζητήματα. Θα γίνω συγκεκριμένος. Σε λίγες ημέρες στην Ελλάδα θα θυμηθούμε το πραξικόπημα στην Κύπρο στις 15 του Ιούλη, στις 20 συγγνώμη του Ιούλη του 1974 και εν συνεχεία την αποκατάσταση της δημοκρατίας, το ξεκίνημα αυτού που ονομάστηκε μεταπολίτευση. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος εκείνη την εποχή δεν ήσασταν και μεγάλος αλλά δεν ήσασταν και μικρός, ήσασταν στο γυμνάσιο ή στο λύκειο τότε. Στη συνέχεια την πραγματικότητα της πατρίδας τη ζήσατε ως φοιτητής, ως υποψήφιος διδάκτορας, ως μεταδιδακτορικός ερευνητής, ως καθηγητής και την βιώνετε με μεγάλη ένταση εδώ και αρκετά χρόνια, όντας ένας εξ εκείνων οι οποίοι αποφάσισαν εκτός από ακαδημαϊκό να αρθρώνουν και πολιτικό λόγο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, στέλνοντας τη μνήμη σας στο παρελθόν και διανύοντας έτσι εντάχει αυτή την πορεία μισού αιώνα στο μυαλό σας, κάθε φορά που το κάνετε, ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγετε για τη γενιά σας, για τη γενιά μας, για τους Έλληνες γενικότερα, για την πατρίδα και το πολιτικό προσωπικό της από τα 1974 ήσαμε σήμερα?
Κύριε Χούπη, για αρχή σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Είπατε τόσα κολακιστικά λόγια για μένα που δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθινά. Και όντως, επειδή δεν έχω ακόμα κάποιο τύπο άνοια, θυμάμαι σε ικανοποιητικό βαθμό τα γεγονότα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η μνήμη είναι ένα δημιούργημα ανθρώπινο. Είναι μια εικόνα που εμείς έχουμε στο μυαλό μας και πολλές φορές οι απόψεις που εξαρτώνται από τις εντυπώσεις είναι υποκειμενικές, δεν ταυτίζονται σε όλους τους ανθρώπους. Θα προσπαθήσω όμως να είμαι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται, πάντα βέβαια χωρίς να μπορώ να είμαι απολύτως σίγουρος ότι αυτό που εκφράζω είναι αλήθεια.
Μου επιτρέπετε, μου επιτρέπετε μια διακοπή για να εξηγήσω γιατί σε έναν άνθρωπο και δι' γιατρό κάνω αυτού του είδους την ερώτηση. Γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι νεοέλληνες φοιτητές απευθύνονται προς τους ακαδημαϊκούς δασκάλους στα αμφιθέατρα, τόσο για το αντικείμενο της διδασκαλίας όσο και γενικότερα για όλα όσα θα αφορούν στο δικό τους μέλλον, ξέρω ότι οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και αυτοί που έχουν κάποια δικά, χαρακτηριστικά σαν τα δικά σας, δεν αποφεύγουν τη συζήτηση και δεν αποφεύγουν και τις απαντήσεις. Συνεχίστε.
Κύριε Χούπη, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί καθηγητής είναι μια έννοια που το καθηγούμε. Είμαι, μπαίνω μπροστά όχι μόνο να κατευθύνω, αλλά και να παίρνω πρώτος την ισχύ του πυρός του αντιπάλου. Άρα λοιπόν ποτέ δεν πρέπει να αποφεύγουμε την επαφή με την αλήθεια, όσο και αν αυτή πονάει, γιατί πραγματικά από πίσω μας έχουμε να προστατεύσουμε άτομα τα οποία δεν έχουν την ικανότητα να το κάνουν. Όταν λοιπόν αποφασίζεις να μπεις μπροστά, σημαίνει ότι θα πληρώσεις και το ανάλογο αντίτιμο εφόσον αυτό χρειαστεί. Αυτό λοιπόν που ήθελα να πω είναι ότι αστευόμενος, ότι αν κατήγα την απόλυτη αλήθεια, θα συμμετείχα και εγώ στην ομάδα αλήθειας της κυβέρνησης, κάτι που δεν έχω. Άρα λοιπόν δεν είμαι αρκετά αντικειμενικός. Αυτό λοιπόν που ουσιαστικά έχει μείνει σαν εντύπωση σε μένα, είναι ότι έχει καλλιεργηθεί μια τεράστια ψευδαίσθηση. Και ειλικρινά το εννοώ. Στην αρχή είχα και εγώ αυτή την ψευδαίσθηση. Τη μοιραζόμουν με άλλους ανθρώπους, γιατί όλοι βλέπαμε την ίδια ταινία. Στον δρόμο όμως κατάλαβα ότι ήταν ταινία, δεν ήταν πραγματική πραγματικότητα. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε μεταπολίτευση εκφράζει απολύτως αυτό που συνέβη. Δεν μιλάμε για καμία αλλαγή του δημοκρατικού καθεστώτος. Μιλάμε για μια επανάληψη των ίδιων χαρακτηριστικών κοινωνικών. Υπάρχουν περίπου οι ίδιοι άνθρωποι ως πρόσωπα που κυβερνάνε. Άρα λοιπόν έχουμε μια κατάσταση.
Εννοείστε τα ίδια, εννοείτε τα ίδια επίθετα, έτσι.
Αυτό είναι περίπου. Ναι. Όπως λέγαμε βουρβόνι, όπως λέγαμε κομινί. Όταν έχουμε το ίδιο πράγμα οι οικογένειες Βαρβιτσιώτη, ας πούμε, που πρόσφατα βγήκε επίσημα στη δημοσιότητα να είναι 180 χρόνια βουλευτές, καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα. Οι Μητσοτάκηδες, να σας θυμίσω ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος πήρε την έδρα γαμπρού του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που είχε παραιτηθεί. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι από τις αρχές του 20ου αιώνα υπάρχει η οικογένεια Μητσοτάκη στα πολιτικά πράγματα. Δεν είναι κάτι έτσι πρωτόγνωρο, ούτε βεβαίως κανένας από αυτούς δεν είναι ένας αυτοδημιούργητος που βγήκε και με το λόγο του έπεισε τον κόσμο για να γίνει. Για την ακρίβεια πιστεύω ότι η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων, εάν βγαίνανε πρωτογενώς στην κοινωνία, δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να σφουγγαρίζουν, για παράδειγμα. Αλλά τέλος πάντων μας έχει συμβεί.
Χωρίς να έχουμε κάτι και με την πολύ συμπαθή χωρία των ανδρών ή γυναικών που σφουγγαρίζουν, έτσι, να το πούμε και αυτό.
Βεβαίως, γιατί θα ήταν πολύ καλό αν μπορούσαν με μια σχετική αξιοπρέπεια. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα τόσο χρήσιμο έργο στην κοινωνία, γιατί δεν ξέρουν καμία δουλειά πέρα από το να είναι εκεί στημένοι και να περιμένουν κάποιος πραγματικός υπερκείμενος άρχοντας να τους κοιτάξει ή να τους στείλει ένα χαμόγελο. Είμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση πραγματικά τραγική. Τώρα πίσω από όλα αυτά, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, υπάρχει μια συντεχνία η οποία δεν έχει αλλάξει από την τουρκοκρατία, που είναι οι ευγενείς κοντζαμπάσιδες, οι άνθρωποι που πρακτικά εκφράζουν τα συμφέροντά τους και θα έχουν και το πολιτικό προσωπικό προκειμένου να είναι εκεί να κάνει τη δύσκολη δουλειά. Είναι λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία, αν κάποιος δεν τα αντιλαμβάνεται, είναι καταδικασμένος να κάνει λάθος. Δεν μπορούμε ποτέ να γίνουμε άνθρωποι. Κανένας δεν αντιλέγει ότι οι μεγάλες δυνάμεις έχουν τεράστιες δυνατότητες και τεράστιες ευθύνες και για το καλό και για το κακό. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν μπορούμε, ξέρετε, να το αποτινάξουμε τόσο εύκολα, να πούμε εμείς θα είμαστε αντίθετοι και θα επαναστατήσουμε κτλ. Γιατί πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τους κατοίκους της Μήλου όταν στράφηκαν, μάλλον θέλησαν να φύγουν από την Αθηναϊκή Συμμαχία, ότι ήρθαν σε σύγκρουση με την Αθήνα και η Αθήνα τους ισοπαίδωσε.
Καλά, αυτό δεν είστε όμως... και πολλοί εσείς που θυμάστε τον Θουκυδίδη ή πολλούς άλλους της αρχαιότητας και εν πάση περιπτώσει επειδή έπιασα τον υπαινιγμό νωρίτερα κάποιος μεγάλος, κάποιος υπερκείμενος άρχοντας να τους χαμογελάσει ή να τους δείξει ότι τους δίνει σημασία. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, μας αξίζει όλο αυτό το οποίο φωτογραφίσατε και εξακολουθείτε να μας το παρουσιάζετε στις λεπτομέρειές του?
Κύριε Χούπη, αν δεν σας γνώριζα και δεν σας αγαπούσα, είναι πιο πάνω από το εκτιμούσα, θα είχα παρεξηγηθεί με την ερώτηση. Προφανώς δεν μας αξίζει. Δηλαδή τέτοιο ξεφτιλίκι, αν ήμασταν Ιαπωνέζοι θα είχαμε κάνει χαρακτήρι. Δηλαδή στην κυριολεξία. Δυστυχώς όμως ο δικός μας χειροχύτο δεν πτωείται και έχει αναλάβει το ρόλο του γιου του ήλιου και μας κατευθύνει προς το φως όπως μόνο ο ίδιος γνωρίζει. Αυτά λοιπόν τα πράγματα είναι απαράδεκτα για τον ελληνικό λαό και τις παραδόσεις του. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι ότι δεν αντιλαμβάνομαι το μέγεθος και την ισχύ της χώρας, αλλά το να την ξεφτιλίζουμε και τελείως δεν μας κολακεύει καθόλου ούτε στα μάτια των ξένων και βεβαίως δεν τιμά την ιστορική μας μνήμη. Θα ήθελα να πω ότι επειδή πάρα πολύ όταν μιλάμε για την πανολευθερία των Μιλίων απέναντι στην Αθήνα ανάξιζε τον κόπο, που ίσως να μην άξιζε τον κόπο, δεν πρέπει να συγκρίνουν την στάση της Μήλου σε σχέση με τους Αθηναίους και να την παραλύζουν με τη στάση της Αθήνας απέναντι στην Περσική Αυτοκρατορία. Γιατί και εκεί έχουμε μία αντίσταση απέναντι σε μία υπέρτατη δύναμη, αλλά εκεί, κύριε Χούπη, διακυβεύεται ο πολιτισμός μας. Όχι μόνο τα σπίτια μας. Διακυβεύονται υπερκείμενα τεράστιας αξίας πράγματα, τα οποία σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλουμε να τα υπερασπιστούμε απέναντι σε οποιοδήποτε ρίσκο. Άρα λοιπόν δεν αξίζει τον κόπο να καθίσουμε να ισοπεδωθούμε όταν δεν κινδυνεύουν οι υπέρτατες αξίες μας, αλλά προφανώς πρέπει να έχουμε την δύναμη ως έθνος και ως κράτος να αμυνθούμε όταν απειλείται πραγματικά το μεδούλι της ύπαρξής μας. Άρα λοιπόν, χωρίς να παρασταίνω τον Τσαμπουκά ή τον Θαραλέο, γιατί αντιλαμβάνομαι τις σχέσεις δυνάμεων, θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε και τον ρόλο και το καθήκον που έχουμε απέναντι στην ιστορία μας. Αυτό είναι δύσκολο στους κυβερνώντες τα τελευταία πολλά χρόνια, γιατί αναφερθήκαμε στα 50, στα 50
51
χρόνια, έτσι. Δεν βλέπω κάποια συγκλονιστική διαφορά. Η δημοκρατία συνεχίζει να είναι μια καρικατούρα από τη στιγμή που δεν υπάρχει καν η διάκριση των εξουσιών. Δηλαδή δεν γίνεται να θεωρείται ότι ο υπουργός μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής, γιατί δεν έχει μεγάλη επιρροή στην κοινωνία, ενώ δεν μπορεί μία νηπιαγωγός να είναι υποψήφια βουλευτής γιατί επηρεάζει λίγο την τάξη της. Αυτό είναι γελίο να το σκέφτεσαι. Δηλαδή μιλάμε, ας πούμε, και εγώ θα πω ονόματα, για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος εξελέγει σέρις πρώτος βουλευτής μετά το τραγικό γεγονός των Τεμπών, το έγκλημα των Τεμπών στην κυριολεξία, γιατί έγινε ό,τι έγινε, φάγαν τι φάγαν, παράβλεψαν τι παράβλεψαν και τελικά δεν ξέρω τι ακριβώς εξυπηρετούσαν. Και βλέπεις ότι αυτός γίνεται ξανά βουλευτής λόγω προφανέστατα των ρουσφετιών που έκανε στην περιφέρειά του. Δηλαδή δεν έχει κάποια άλλη λογική αυτό το πράγμα, διότι ο κύριος Καραμαλής ούτε καμιά συγκλονιστική προσωπικότητα είναι, ούτε καμιά ρητορική έτσι άκουσα που να με πείσει για το αντίθετο, ούτε έκανε και κανένα έργο για να με πείσει για το όραμα που έχει για τη χώρα. Άρα λοιπόν, γιατί εξελέγει αυτός? Εξέφρασε σε τι τον λαό των Θερών που τον ψήφισε? Σε τίποτα. Είναι δηλαδή βέβαιος ότι αν ψάξει κανείς μέσα στον ενός Θερών, ο μισός πληθυσμός είναι σαφώς καλύτερος από το συγκεκριμένο που επέλεξαν ως εκπρόσωπο.
Μάλιστα.
Και όχι μόνο για τις Θέρες, έτσι δηλαδή.
Ναι, τώρα το φωτογραφίζεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αλλά σε όλη την Ελλάδα το ίδιο συμβαίνει. Θέλω να επιστρέψουμε στο αμφιθέατρο, εκεί όπου ο πανεπιστημιακός καθηγητής έρχεται για να μεταδώσει τη γνώση και μάλιστα στην περίπτωσή σας ιατρική γνώση στους φοιτητές του και εν πάση περιπτώσει να τους οπλίσει με όλα εκείνα τα στοιχεία με τα οποία θα πρέπει να κερδίσουν το μέλλον τους, ένα μέλλον το οποίο έχει άμεση σχέση με την κοινωνία, με την υγεία του λαού. Λοιπόν, είμαι βέβαιος και επιστρέφω πάλι σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι πάρα πολλές φορές η αγωνία και ο προβληματισμός των φοιτητών σας εκδηλώνεται, τουλάχιστον σε αυτούς οι οποίοι δεν είναι και τόσο κουμπωμένοι, να το πω έτσι μεταφορικά, έναντι των φοιτητών. Θέλετε να δούμε λίγο τις αγωνίες τους, πρώτον, και δεύτερον, να δούμε και το αποτέλεσμα αυτής της αγωνίας και αυτής της προσπάθειας. Μια καθημαγμένη πατρίδα που μορφώνει με το, από το υστέρημα των πολιτών της τα νέα παιδιά, τα οποία στη συνέχεια παίρνουν το δρόμο της ξενιτιάς. Είμαι σίγουρος ότι και το συζητήσατε και σας προβλημάτισε. Πού καταλήγετε μέσα από αυτήν τη διαδικασία, μέσα από αυτή την συλλογιστική?
Κύριε Χούπη, εδώ θα ήθελα να κάνω και μία διευκρίνηση.
Βεβαίως.
Για να κατανοήσει ο ακροατής μας λίγο παραπάνω και για την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και για το επιμέρους γνωστικό του αντικείμενο που εγώ έχω την τιμή και τη χαρά να διακονώ. Mm-hmm. Εγώ διδάσκω στους φοιτητές όχι κάποιο κομμάτι της ιατρικής που αφορά την διαδικασία της ταξινομητικής των νόσων, δηλαδή θα κάνουμε μάθημα για παθολογία. Έχουμε λοιπόν τις παθήσεις του αναπνευστικού, του νευρικού, του ουροπηρετικού κτλ. Αυτό λοιπόν είναι λίγο μια ταξινομητική διαδικασία στην οποία δείχνει στους φοιτητές το όργανο που πάσχει ή το σύστημα που πάσχει με έναν τρόπο για να καταλάβει. Αυτό δεν θα διέκρινε καθόλου τον μέσο φοιτητή ιατρικής από τον φοιτητή της φυσικής, της χημίας, οτιδήποτε. Βλέπει δηλαδή, μελετάει, του δείχνει στον τρόπο να μελετήσει ένα φαινόμενο. Στην προκειμένη περίπτωση της ζωής και μάλιστα τη ζωή του κεντρικού όντος του πλανήτη που είναι ο άνθρωπος. Το μάθημα που κάνω εγώ στη φαρμακολογία είναι μαζί με την χειρουργική ο τρόπος που επεμβαίνουμε με επιστημονικό τρόπο για την αποκατάσταση της υγείας. Mm-hmm. Και εδώ είναι ακόμα πιο ιδιαίτερο το ενδιαφέρον, γιατί στην χειρουργική κάθε φορά που κάνουμε μία επέμβαση στην ουσία δημιουργούμε μία αναπηρία. Έχω μία γάγγραινα, κόβω ένα πόδι και δεν τον κάνω καλά τον άνθρωπο, τον κάνω κουτσό. Αναγκάζομαι όμως να τον ακροτηριάσω, γιατί αν το είχα αφήσει θα είχε στερηθεί τη ζωή του. Mm-hmm. Ακόμα και η σκολικοειδίτητα όταν αφαιρείται είναι μια αναπηρία. Δηλαδή βγάζουμε από τον άνθρωπο ένα όργανο το οποίο δεν βρέθηκε εκεί τυχαία. Η σοφία του Θεού του τοποθέτησε για να έχει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Και ξέρετε, δεν, η φύση δεν κάνει σπατάλη. Δεν βάζει και ένα όργανο να σου βρίσκεται. Βάζει το απολύτως απαραίτητο. Κάνει οικονομία.
Mm-hmm.
Αν λοιπόν δεν υπάρχουν φάρμακα και ο άνθρωπος ο οποίος θα τα χρησιμοποιήσει δεν ξέρει να το κάνει καλά, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Είναι λοιπόν μια κατάσταση που χρησιμοποιούμε δηλητήρια, γιατί δηλητήρια είναι τα φάρμακα, που προφανώς δεν θα τα δίναμε σε κανέναν υγιή, mm-hmm. γιατί θα κινδύνευε, αλλά επιλέγουμε να τα δώσουμε σε έναν ασθενή, θεωρώντας με κάποια τεκμηρίωση προφανώς ότι ενδέχεται και να τον βοηθήσουμε. Άρα λοιπόν, πέρα από την ιατρική αυτή καθ' αυτή, πέρα από την επιστήμη της χημίας και της βιολογίας, η οποία εκφράζεται μέσα από τα χημικά μόρια που είναι φάρμακα, υπάρχει και άλλη μια πολύ περισσότερο φιλοσοφική προσέγγιση, που είναι η εκτίμηση κινδύνου. Mm-hmm. Έχει μαθηματικά, έχει αξίες, έχει πάρα πολλά πράγματα. Και αξίες, θα μου πείτε, τι αξίες έχει η επιλογή ενός φαρμάκου? Θα σας το πω. Σε μια ψύχωση όπου ένας ασθενής είναι σχιζοφρενής, τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε του δημιουργούν ανειδονία. Δεν ευχαριστιέται ποτέ.
Μάλιστα.
Αυτό πόσο λοιπόν ηθικό είναι, προκειμένου να κάνουμε έναν άνθρωπο ήρεμο, να του στερήσουμε την ικανότητα της ευχαρίστησης. Άρα λοιπόν μιλάμε για πολλά πράγματα και τη στιγμή που αποφασίζουμε για το να δώσουμε ή να μην δώσουμε ένα προϊόν, πραγματικά πρέπει να το σκεφτόμαστε διπλά, τριπλά και πολλαπλά για να έχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.
Mm-hmm.
Τώρα, αυτό λοιπόν είναι το μάθημα που διδάσκω εγώ. Οι φοιτητές λοιπόν όταν εκπαιδεύονται και προφανέστατα από μέρους μας φαντάζομαι ότι όλοι κάνουμε το καλύτερο που μπορούσαμε για να βγάλουμε καλούς θεραπευτές στην κοινότητα mm-hmm. και όχι παρατηρητές της νόσου. Ο φοιτητής, ο οποίος μαθαίνει αυτά τα πράγματα και για τον οποίο υπάρχει ελπίδα να είναι καλύτερος από εμάς, γιατί αν γίνει χειρότερος τότε είναι θέμα μερικών ετών να ξαναγυρίσουμε στο στάδιο των Νεάτερνταλ. Κάθε γενιά θα είναι χειρότερα, αλλά τελειώσαμε. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνεται καλύτερος. Πρέπει δηλαδή ο καθηγητής να βάζει τον εαυτό του σαν σκαλάκι για να πατήσει ο νεότερος για να πάει λίγο ψηλότερα. Αυτό δεν ξέρω βέβαια πόσο πολύ το αντιλαμβάνονται ως πραγματική λειτουργία της εκπαίδευσης, αλλά είναι η βάση της εκπαίδευσης. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σύστημα, όλοι μας, εκτός από το μάθημα, το δασκαλίκι mm-hmm. ή τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας για χρηστικούς λόγους, στην ουσία κάνουμε μια πολιτική, μια πολύ υψηλού επίπεδου πολιτική, γιατί πρέπει να βλέπουμε ως ταινία μπροστά μας την κοινωνία που θα θέλαμε να διαμορφωθούν οι συνθήκες εργασίας αυτών των ανθρώπων. Την κοινωνία με έναν τρόπο εκτίμησης του ποσοστού νόσου και υγείας, του ποσοστού δυνατότητας παρέμβασης, και όλο αυτό δεν είναι άσχετο με την οικονομία. Δεν μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιήσω ένα φάρμακο 5-3 εκατομμυρίων για μια γρυπούλα. Δεν θα κάνει τίποτα άλλο το κράτος μας. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πολύπλοκο πράγμα και το οποίο ο κάθε φοιτητής οφείλει, αν όχι να μάθει σε βάθος, πρέπει τουλάχιστον να μάθει να το υποψιάζεται ή να το ψυχανεμίζεται, να μάθει να σκέφτεται με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτά λοιπόν τα παιδιά, τα οποία πραγματικά μαθαίνουν να εκτιμάνε τον κίνδυνο και μάλιστα για τον εαυτό τους, αλλά γιατί η κάθε τους πράξη μπορεί να κοστίσει ζωή mm-hmm. ή χρήματα σε όλο το κράτος, εμείς τους βγάζουμε σε μια χώρα η οποία ποτέ δεν πρόκειται, δηλαδή στον δικό μου ορίζοντα τον χρονικό, να εκτιμήσει αυτή την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά που έχουν αυτοί οι άνθρωποι και να τους δώσει, για παράδειγμα, μια αξιοπρεπή αμοιβή η ίδια η χώρα. Να σας δω ένα παράδειγμα. Εγώ διατηρώ ιατρείο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή γενικής ιατρικής. Mm-hmm. Έχω σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, γιατί πιστεύω ότι το κράτος πρέπει να έχει τον κοινωνικό αυτό ρόλο, χωρίς όπως ξέρετε να είμαι κομμουνιστής ή εξαιρετικός χριστιανός, είναι mm-hmm. πραγματικά μια από τις λειτουργίες που οφείλει να εκπληρώνει το κράτος. Παλιότερα όταν λέγαμε για κοινωνική πολιτική στην υγεία μας θεωρούσαν σοσιαλιστές, κομμουνιστές κτλ. Να θυμίσω ότι αυτό το κοινωνικό το έχει η βασιλική Σουηδία, η βασιλική Βρετανία κτλ. Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει με ιδεολογία, έχει να κάνει με αξιακό σύστημα.
Σωστά.
Ξαναγυρίζοντας λοιπόν για να μην μακρηγορώ υπερβολικά, γιατί είναι και κακό αυτό και κουράζω τον κόσμο, αυτό λοιπόν που ουσιαστικά θέλω να πω είναι ότι αυτό το παιδί το οποίο θα έπρεπε να έχει μια αξιοπρεπή αμοιβή για να μπορεί να μην σκέπτεται την καθημερινότητά του, να μπορεί απερίσπαστος να δίνεται στον πόνο, τον ανθρώπινο πόνο που είναι γύρω μας, εμείς του δίνουμε μια αμοιβή σε σύμβαση με τον οποίο 1,5 ευρώ μεικτά το μήνα ανασθενή. Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνετε. 1,60 κάτι ευρώ mm-hmm. το μήνα μεικτά. Άρα λοιπόν ανασθενή θα παίρνει, ξέρω εγώ, 1,2 ευρώ. Φανταστείτε δηλαδή να πάτε σε έναν υδραυλικό να του πείτε εγώ θα σου δίνω 1,5 ευρώ το μήνα μεικτά και ό,τι και να μου συμβεί στο σπίτι, μα τουαλέτες μας σπάσουν σωλήνες μέρα νύχτα, Πάσχα, Χριστούγεννα, οτιδήποτε, εσύ υποχρεωμένος να τρέχεις να το αποκαθιστάς. Θα σας έδερνε μια εβδομάδα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Το κράτος λοιπόν αυτό εκτιμάει για αυτόν τον νεαρό που μόλις περιέγραψα. Ότι του αξίζει 1,5 ευρώ νυχτά το μήνα ανά ασθενή που περιθάλψει. Δηλαδή για να έχει μια αξιοπρεπή αμοιβή πρέπει να έχει 1,000 ασθενείς. Και τώρα πάμε ανάποδα. Προλαβαίνω εγώ να περιθάλψω σωστά 1,000 ασθενείς για να κάνω τη δουλειά που χρειάζεται στον καθένα από αυτούς. Γιατί ο καθένας από αυτούς χρειάζεται και τον χρόνο του για να μου πει το πρόβλημά του, για να καταλάβω τι συμβαίνει, να κάνω εξετάσεις, να τους δω, να τους ξαναδώ κτλ. Αλλά λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η χώρα και μόνο σε αυτό το παράδειγμα, το απλό και πάρα πολύ ευκρινές, δεν κάνει τα βασικά που όφιλε και για τον νεαρό, αλλά και για τον πολίτη, ο οποίος θα πρέπει να εξυπηρετεί από το συγκεκριμένο νεαρό γιατρό. Άρα λοιπόν τι μένει σε αυτόν τον νεαρό άνθρωπο να κάνει? Να αναζητήσει αλλού την τύχη του.
Στα ξένα και δηλαδή.
Προφανώς.
Μάλιστα.
Αυτός λοιπόν ο γιατρός που με κόπο η πατρίδα τον έχει σπουδάσει και χρήματα, θα σηκωθεί να φύγει και αφήνει περιθώριο στην ίδια οικολογική θέση να εμφανιστεί ένας σπουδαγμένος σε απροσδιόριστο πανεπιστήμιο, με απροσδιόριστες συνθήκες, με απροσδιόριστα προσόντα, για να ασκήσει το ρόλο του γιατρού με απροσδιόριστο τρόπο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ακόμα και σε αυτό το τόσο σημαντικό, η κατάσταση βρίσκεται σε μία παρακμή. Η χώρα είναι σε μία σύψη. Χρειάζεται λοιπόν πραγματικά σοβαρή αντίληψη, καλό βλέμμα, κοφτερό βλέμμα, διάγνωση και στη συνέχεια μια προσπάθεια βελτίωσης της χώρας. Και σε αυτή τη βελτίωση θα προτιμούσα να μην υπάρχει χειρουργική θεραπεία. Να μην χρειάζεται η χώρα να ακροτηριαστεί προκειμένου να επιβιώσει.
Λοιπόν,
θα προτιμούσα να ξαναγυρίσει σε μια σταδιακά σοβαρή κατάσταση και αν μπορεί να φροντίσει και τα παιδιά και τα εγγόνια της, γιατί στους ρόλους που περιέγραψατε πριν, θεωρώ ότι ο πιο σημαντικός ρόλος που έχω δεν είναι του καθηγητή και του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά του πατέρα που θα ήθελε να γίνει και παππούς μια μέρα.
Λοιπόν, κοιτάξτε, για την οικονομία της συζήτησης στην αρχή δεν ανέφερα κάποιες από τις κατά καιρούς ιδιότητές σας. Θα το κάνω όμως για να φωτίσω έτσι περισσότερο όλα αυτά τα οποία είπατε.
Δηλαδή,
ότι διατελέσατε πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση, σίγουρα υπάρχει λόγος. Ότι διατελέσατε πρόεδρος της Επιτροπής Θετικού Καταλόγου Φαρμάκων του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων, επίσης υπάρχει λόγος. Το ότι ήσασταν εθνικός εκπρόσωπος στην Επιτροπή για Φαρμακευτικά Προϊόντα για Ανθρώπινη Χρήση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, επίσης υπάρχει λόγος. Και αυτούς τους τρεις, αυτές τις τρεις ιδιότητες θα επικαλεστώ για να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτορα Δημήτρη Κούβελα, το εξής πολύ απλό. Πού βρισκόμαστε σήμερα σε ό,τι αφορά, υπαινικτικά το δώσατε νωρίτερα, σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες υγείας στην πατρίδα μας? Βλέπουμε πάρα πολλές φορές γιατρούς όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων να εκβάλλουν κραυγή απόγνωσης. Έχετε περάσει από όλο αυτό το σύστημα και μάλιστα στη συνέχεια θα δούμε και μια περίοδο στην οποία ήσασταν και σημείο αμφιλεγόμενο. Ενώ την περίοδο των εμβολίων και της καραντίνας. Αλλά σε ό,τι αφορά στην εικόνα των νοσηλευτικών κέντρων της χώρας, θέλω να έχουμε την απάντησή σας και την απάντηση στο γιατί έχει τη συγκεκριμένη εικόνα.
Κύριε Χούπη, επειδή το θίξατε και δεν το είχα σκεφτεί τώρα μου ήρθε η ιδέα, θα σας απαντήσω στο πρώτο ερώτημα λέγοντας κάποιο γεγονός από την περίοδο του κορονοϊού. Εγώ από λόγω συνθηκών συμμετείχα στις διαδικασίες λήψης απόφασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Αντικειμενικά λοιπόν είμαι ένας από τους ελάχιστους Έλληνες, ένας, δύο, τρεις, οι οποίοι είχαν άμεση εμπλοκή με την αδειοδότηση των σκευασμάτων που εμφανίστηκαν για να μας σώσουν τον κορονοϊό.
Μάλιστα.
πιστεύετε ότι θα έπρεπε να ρωτήσουν κάποιους άλλους υποτιθέμενα ειδικούς για το αν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν τα εμβόλια. Θα έπρεπε εγώ να αναγκαστώ από μόνος μου σε περιφερειακά μέσα να βγαίνω να προσπαθώ να πω την, όχι τη γνώμη μου, αλλά τη γνώση μου, αυτό που είδα, αυτό που γνωρίζω ότι ήταν. Όταν λοιπόν γίνεται κουβέντα, όταν είπε στην Αμερική ο FDA για να βγάλω τους φακέλους θέλω 50 χρόνια, γιατί απλώς δεν ρώτησαν τους ανθρώπους που τους μελέτησαν και ξέρανε να πούνε σε μια περίληψη τι συμβαίνει. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αυτά που θα βγαίναν σε 50 χρόνια αναγκάστηκαν να τα μελετήσουν. Mm-hmm. Δεν θα έπρεπε η χώρα να απευθεί σε αυτούς τους ένα, δύο, τρεις, δεν ήμασταν πάνω από δύο για να είμαι ειλικρινής, και επίσημα η γνώμη μας, η καταγραμμένη, να γίνει κοινός τόπος στην ενημέρωση. Δεν θα έπρεπε να μην πλανηθεί όλος αυτός ο πληθυσμός και όχι μόνο να πλανηθεί, αλλά να ακούσει ότι αυτά που εγώ έλεγα από μόνος μου κατηγορούμε για διασπορά ψευδών ειδήσεων από ποιον? Από τους άλλους που ξέραν που δεν είχαν δει. Δηλαδή είναι σαν να πάει ένας μάρτυρας σε μια δίκη που ήταν παρόν στο έγκλημα και να τον κατηγορήσουν για ψεύδι, γιατί προφανές θα το ήξερε καλύτερα ο ξάδερφος του θύματος που ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά λοιπόν είναι τρομακτικά. Όταν λοιπόν βλέπουμε αυτό το πραγματικό γεγονός που φαίνεται από το βιογραφικό μου, και προσέξτε να δείτε, αν εγώ δεν ήμουν καλός στο ρόλο μου για χρόνια, έτσι μιλάμε για μια δεκαετία,
ακριβώς,
δεν ήμουν καλός και είχα δημιουργήσει βλάβες στη δημόσια υγεία ή στην δημόσια οικονομία, για ποιο λόγο δεν με στείλαν στα δικαστήρια για αυτή μου τη συμπεριφορά, για αυτή την πραγματικά αξιόπινη πράξη?
Άλλαξαν πολλές κυβερνήσεις και εσείς ήσασταν εκεί. Και αυτό οφείλω να
αυτό
το υπογραμμίσω.
Δεν υπήρχε άλλο, ήμουν μόνο εγώ.
Ακριβώς.
Δεν ήταν καλύτερο. Ήταν αναγκασμένοι. Αν υπήρχε καλύτερο, πιστεύω θα τον βάζανε. Αλλά το πρόβλημά μας είναι ότι καλλιεργείται ένα ψεύδος. Γιατί μέσα σε αυτό το ψεύδος αναδεικνύονται φωτάκια τα οποία θεωρητικώς είναι τα μόνα που φέγγουν. Και αντιθέτως, αν κάποιος πάει να μας δείξει την αλήθεια, αυτό τον κατατροπώνουν. Η αλήθεια, κύριε Χούπη, είναι σαν να μπει σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με ένα φακό. Όπου ρίξεις τη δέσμη του φωτός, αυτή την αλήθεια θα δεις. Αν εγώ τη ρίξω σε ένα βάζο με λουλούδια και θα λέω, κοιτάξτε τι ωραία λουλούδια είναι, και δεν κάνω τον κόπο να γυρίσω το φακό προς την άλλη μεριά που μπορεί να υπάρχει μια αρκούδα, στο τέλος θα μας φάει η αρκούδα την ώρα που θαυμάζουμε τα λουλούδια. Δεν γίνεται όμως έτσι. Οποιοδήποτε, ακόμα και χαζός, αν μπει σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, θα σαρώσει με τη δέσμη του φωτός πρώτα ολόκληρο το δωμάτιο πριν καταλήξει σε κάτι που τον ενδιαφέρει. Εμείς όμως δεν το κάνουμε αυτό. Δείχνουμε συγκεκριμένα παράθυρα τα οποία καλλιεργούμε και οποιοδήποτε άλλος προσπαθήσει να ρίξει λίγο φως σε γωνιές που δεν τις βλέπουμε, αυτός ορίζεται από την ίδια την κυβέρνηση ως ψεκασμένος, ως παραπληροφορητής και ως στο τέλος γραφικός έως ψυχοπαθής. Ωραία, και γιατί είναι ψυχοπαθή 10 χρόνια και γιατί δεν πέθανε ο κόσμος και γιατί αυτός ο ψυχοπαθής τελικά δεν δικάστηκε και γιατί δεν δικάστηκαν και αυτοί που τον βάλανε σε αυτές τις θέσεις επίσης, εξίσου σημαντικό ή και σημαντικότερο. Άρα λοιπόν, μιλάμε για μια χώρα η οποία πραγματικά είναι σε παρακμή. Η πολιτική αυτή τη στιγμή εντός Βουλής, κύριε Χούπη, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο καθόλου ευγενικό, αλλά τον ακούγαμε συνέχεια στην πανδημία και απέκτησε έτσι μια επιστημονικότητα. Mm-hmm. Αυτό το καθεστώς αποτελείται από βοθρολήματα. Τώρα, εκτός Βουλής υπάρχουν κάποιοι φιλόδοξοι που στην πλειονότητα δεν φιλοδοξούν να αλλάξει η κατάσταση, να καθαρίσει. Απλώς φιλοδοξούν να αντικαταστήσουν τα βοθρολήματα με τον εαυτό τους. Δηλαδή, να γίνουν οι ίδιοι οι υπάλληλοι κάποιων συμφερόντων, γιατί είναι καλύτεροι υπάλληλοι. Σε αυτό το παιχνίδι όμως εγώ πιστεύω ότι η παρούσα κατάσταση δεν έχει καλύτερους. Έχει τους καλύτερους δυνατούς υπαλλήλους, οι οποίοι είναι τόσο πολύ υποτακτικοί που κανένας ποτέ δεν θα αναρωτηθεί τι έγινε εκείνη τη χώρα που κάποτε τη λέγανε Ελλάδα και την έγραφαν τα ιστορικά βιβλία.
Περιγράφεται μια ασθένεια βαριά. Και μάλιστα μέσα από παραδείγματα τα οποία είναι και πολύ σκληρά. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω ευθέως τον πατέρα, όπως είπατε νωρίτερα, Δημήτρη Κούβελα, τον δάσκαλο Δημήτρη Κούβελα, τον πανεπιστημιακό δάσκαλο, τον ενεργό πολίτη, τον επικεφαλής ενός πολιτικού σχηματισμού που τον αναφέρατε νωρίτερα και καλώς πράξατε, ήταν υποχρέωσή μου, πνοή δημοκρατίας. Θέλω να σας ρωτήσω αν μέσα από αυτό τον συνδυασμό της γνώσης σας διαπιστώνετε μια ανίατη ασθένεια για την πατρίδα ή αν τελικά και κάτω από ποιες προϋποθέσεις υπάρχουν φάρμακα, υπάρχει θεραπευτική αγωγή και μπορούμε τελικά να ελπίζουμε σε μια καλύτερη κατάσταση, σαν τις ελπίδες που τρέφουν οι φοιτητές. Είμαστε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων και κάποια παιδιά νέα ζουν ακόμα τη μέθη της επιτυχίας χωρίς να φαντάζονται τι θα συμβεί μετά την λήξη των σπουδών και τη λήψη του πτυχίου τους.
Κύριε Σκούπη, ειλικρινά σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Δεν θυμάμαι να μου την έχει ξανακάνει ποτέ κανένας δημοσιογράφος, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Η ελπίδα, κύριε Σκούπη, είναι μια περίεργη έννοια, η οποία είναι απολύτως αντίθετη, εάν την δούμε με το κλασικό ελληνικό πνεύμα και με το θρησκευτικό πνεύμα. Στο χριστιανισμό, η ελπίδα είναι ένα από τα τρία ύψιστα αγαθά, πίστης, ελπίδας και αγάπη, αναφέρει ο Απόστολος Σεβαστός στην προς Κορινθίους επιστολή. Πίστης, ελπίδας και αγάπη, θεωρώντας ότι χωρίς ελπίδα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Στους αρχαίους Έλληνες η ελπίδα περιγράφεται στον μύθο της Πανδώρας, όπου η Πανδώρα, όταν ανοίγει το κουτί με τα δεινά και διαπιστώνει τι τελικώς έκανε, προσπαθεί να το ξανασημαζέψει και το κλείνει, συγκρατώντας μέσα το τελευταίο δεινό, την ελπίδα. Στην αρχαία λοιπόν μυθολογία η ελπίδα ήταν δεινό. Γιατί την βλέπανε σαν μία προσμονή, μία προσδοκία, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως δυνατότητα. Είναι μία βλακεία. Η ελπίδα λοιπόν, αν το δούμε με την κλασική ελληνική αντίληψη, είναι ένα προϊόν λήψης ναρκωτικών ουσιών. Δηλαδή τις παίρνω και βλέπω έναν καλύτερο κόσμο και πιστεύω ότι αυτός ο κόσμος είναι καλύτερος. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι στις μέρες μας που ζουν αυτήν την παράνοια. Παίρνουν τα ναρκωτικά τους, είτε τα λέτε τηλεόραση, είτε τα λέτε ημερήσιο τύπο, είτε τα λέτε πολιτική προπαγάνδα, και ζουν στο παραμύθι του όλα πηγαίνουν καλά και τα πάνε ακόμα καλύτερα. Εάν το πάρουμε με την άλλη την οπτική του χριστιανικού πολιτισμού, για την ακρίβεια της Ορθοδοξίας θα έλεγα, γιατί στην Ορθοδοξία περιέχεται ατόφια η αρχαία ελληνική αντίληψη, κάτι που μας διαφοροποιεί απολύτως από τις άλλες αντιλήψεις, γιατί η τέχνη που μπήκε στο χριστιανισμό, την εξέλιξή του από τον Ιουδαϊσμό, διαφοροποιεί απολύτως τα γεγονότα. Μας κάνει να σκεφτόμαστε out of the box, που λέμε και στο χωριό μας. Έτσι λοιπόν, αυτή η ιστορία με την ελπίδα σημαίνει ότι κάνω πράγματα, δεν τα περιμένω να έρθουν, τα κάνω προκειμένου να περιμένω μια καλύτερη έκβαση. Τι σημαίνει αυτό στο δικό μου τουλάχιστον μυαλό? Όταν οι Έλληνες αποφάσισαν μετά την καταστροφή την ολοσχερή των Αθηνών να αντισταθούν στους Πέρσες, γιατί αντιστεκόντουσαν? Μια στιγμή για να χάσουν την πόλη τους. Θα μπορούσαν να είναι μια χαρά δουλοπάρικοι, να εξυπηρετούν το μεγάλο βασιλέα και να ζουν ίσως πιο πλουσιοπάροχα από ό,τι πριν. Δεν ήταν τόσο κακό αυτό, τι τους πείραζε? Θα είχαν αντί για μια δημοκρατία εκεί του χωριού τους μια μεγάλη αυτοκρατορία με πλούτο, με δύναμη και άλλα πράγματα. Ήταν ένας άλλος πολιτισμός. Παρ' όλα αυτά, και παρόλο που ήδη είχε καταστραφεί η Αθήνα, πήγαν να δώσουν μια τελευταία μάχη στη Σαλαμίνα. Αυτή τη μάχη όμως, κύριε Χούπη, δεν πήγανε ξεβράκωτοι, αν με επικρατεί η έκφραση. Ο Θεμιστοκλής πριν είχε ζητήσει να αναφυγηθούν τριήρη στην Κόρινθο. Ήτανε της κορής του επίτευγμα η Τριήρης. Mm-hmm. Μέχρι τότε όμως οι Τριήρης είχαν χάσει τις ναυμαχίες από τα περσικά πλοία. Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια που δεν την ξέρουν πολύ. Ο Θεμιστοκλής λέει είχε πάρει τις Τριήρης και είχε πάει κάπου δυτικά και τις έφερε μετά πίσω γιατί έκανε κάτι. Αυτό το δυτικά λοιπόν ήταν στη σημερινή Κορσική. Στην Κορσική υπήρχε η αποικία των Φουκαέων, οι οποίοι είχαν κατανικήσει και καταβυθίσει και καταστρέψει τον Φοινικικό στόλο. Γιατί? Γιατί είχαν ανακαλύψει το έμβολο. Είχαν βάλει στα πλοία τους έμβολα και συμβόλιζαν τα αντίπαλα πλοία και τελείωσε το πανηγύρι.
Έτσι
λοιπόν πήρε ο Θεμιστοκλής τα πλοία, τα πολύ γρήγορα πλοία, τα πολύ ταχύτερα από οτιδήποτε άλλο υπήρχε τότε στην τεχνολογία, τα πήγε στην Κορσική, στην Φώκια. Τους βάλανε έμβολα, δεν ήταν εύκολο γιατί έπρεπε να αλλάξει τη γεωμετρία του πλοίου με το έμβολο, ήταν βαρός mm-hmm. πλώρη. Τα έφερε πίσω, οι Πέρσες δεν είχαν πάρει χαμπάρι τι έκανε, δεν ήθελε καν να τα δουν, περίμενε να πέσει στο σκοτάδι και να γυλίσει το ρεύμα ώστε να επιτύχει στη Τρίτη τη μέγιστη ταχύτητα χωρίς κουπιά, γιατί έπρεπε να το τραβήξει μέσα την ώρα που εμβόλιζε τα πλοία, και δεν άφησε κολυμπηθρόξυλο. Επέστρεψε με δικό του άγημα τον Πέρση βασιλέα πίσω στα Σούσα για να μην τον σκοτώσουν λυθές στον δρόμο. Τους κατέστρεψε. Αυτό λοιπόν δεν ήταν μια ελπίδα γιατί προσευχήθηκε στο Δία και ο Δίας του είπε τι να κάνει. Χρησιμοποίησε αυτό που ήξεραν και είχαν αναπτύξει οι αρχαίοι Έλληνες, που ήταν η τεχνολογία που βασιζόταν και στην εμπειρία και στον ορθολογισμό. Αυτό που σήμερα λέμε.
Άρα κατά αναλογία πάμε στα δικά μας. Στα του λοιπόν, σήμερα.
Άρα λοιπόν σήμερα κύριε Χούπη, η ελπίδα που έχουμε στην Ελλάδα για να αλλάξουμε την τροπή των γεγονότων είναι να βασιστούμε σε αυτά που πάντα μπορούσαμε να κάνουμε οι Έλληνες, να χρησιμοποιήσουμε τη γνώση και την ιστορική μας εμπειρία, πολύ παλιότερη από πολλούς λαούς στον πλανήτη, προκειμένου να δώσουμε μια νέα όθηση στην δική μας πατρίδα. Και η δική μας πατρίδα, στο δικό μου μυαλό, δεν περιορίζεται στα γεωγραφικά μας σύνορα. Όπως είπατε πολύ όμορφα στην αρχή, είναι το γένος μας. Είτε αυτό το γένος ζει στον Πόντο, είτε το γένος αυτό ζει στην Ανατολική Ουκρανία, είτε το γένος μας ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι το γένος μας. Είναι οι άνθρωποι μας. Είναι οι άνθρωποι που έχουμε τα ίδια χνότα, την ίδια περπατησιά που μπορούμε να συνοηθούμε. Και παρόλες τις πιθανές διαφωνίες μας, όταν πραγματικά υπάρχει λόγος, η δημοκρατία που επίσης επινοήσαμε εμείς ως μοναδικό πολίτευμα διακυβέρνησης που μπόρεσε να καταβάλει μεγάλες αυτοκρατορίες, μπορεί αυτή τη στιγμή να ξανακάνει τη διαφορά. Εγώ το πιστεύω. Δεν είναι λοιπόν ακριβώς ελπίδα. Είναι εμπιστοσύνη στις δυνατότητες που μας παρέχει ο πολιτισμός, που καλώς ή κακώς εμείς πρώτοι ανακαλύψαμε.
Μισό λεπτό για να μην φεύγουμε έτσι μακριά και να μην μένουμε στα φιλοσοφικά και μόνο. Καταρχήν έχω την υποχρέωση να σας πω ότι δύο φίλοι, είσαι Ξηρίας και ο έτερος από την Κορσική, αυτός είναι πολύ επίμονος, κάθε φορά που ξεχνάω να χαιρετήσω στο ξεκίνημα της εκπομπής τους Έλληνες της Κορσικής, μου στέλνει τα παράπονα του. Λοιπόν, δύο, την ώρα ακριβώς που τα λέγατε, σας απευθύνουν πολύ θερμό χαιρετισμό, συμφωνώντας απόλυτα με αυτά που λέτε. Αλλά να έρθουμε τώρα, για να μην μιλάμε έτσι στον αέρα περί αξιών, ιδανικών, ανέμων και υδάτων. Ζούμε σε μια πραγματικότητα των τελευταίων ημερών. Το είπατε ότι ο υπερκείμενος άρχοντας ούτε καν γύρισε να μας χαμογελάσει. Ή το ζούμε να έχουμε μαζικές σε αριθμούς, μεγάλους αριθμούς ανασχηματισμούς εξαιτίας υπουργών και εφυπουργών που παρετούνται για σκάνδαλα τα οποία είναι τερατώδη. Έτσι, το να ζεις και να βιοπορίζεσαι με τα πρόβατα ή ξέρω εγώ με κάποια άλλα ζωντανά στην Κρήτη και να δηλώνεις, ξέρω εγώ, βοσκότοπο στην Σαμοθράκη, στη Δυτική Μακεδονία, δείχνει κάτι όλο αυτό. Δείχνει κάτι και κοινωνικά, δείχνει κάτι και πολιτικά, δείχνει κάτι σε ό,τι αφορά και στην έννοια της ελπίδας, έτσι ακριβώς όπως μας την περιγράψατε και για την αρχαιότητα και για το σήμερα. Θέλω λοιπόν να επιμείνω στο αν και ποια είναι αυτή η δοσολογία, ποιο είναι αυτό το φάρμακο και ποια είναι τα φάρμακα και ποια είναι αυτή η δοσολογία η οποία μπορεί τελικά να μας βάλει σε μια διαδικασία ανάταξης την ασθενή μας χώρα.
Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που είπαμε και πριν, να θυμηθούμε ποιοι είμαστε τελικά. Κανένας δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε αν έχει ξεχάσει ποιος είναι. Φανταστείτε έναν άνθρωπο με αμνησία. Ξυπνάει μια μέρα και δεν ξέρει τι είναι.
Μα καλλιεργούμενη αμνησία δεν έχουμε στα σχολεία μας.
Ακριβώς, την έχουμε. Αλλά κάποιοι προλάβαμε μια άλλη εποχή. Και δυστυχώς για τους υπόλοιπους θα τη θυμόμαστε, γι' αυτό είπα και στην αρχή, δεν έχουμε πάρει ακόμα άνοια. Εμείς λοιπόν που αυτή τη στιγμή, καλώς ή κακώς, είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε, πρέπει να ξαναβάλουμε τα πράγματα όσο μπορούμε στη θέση τους. Άρα λοιπόν, αυτό που πραγματικά μας κάνει να ελπίζουμε είναι η χρήση της γνώσης που μας έχουν αφήσει οι προπάτορές μας. Υπάρχει κάτι που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Ο Χάιζενμπεργκ, ο μεγαλύτερος φυσικός του 20ου αιώνα που ανακάλυψε την αρχή της αποζεωριστίας, που έφερε τούμπα την δετερμινιστική θεωρία για τη φύση, όταν όλοι τον θαυμάζαν και τον πενέβανε και τι καταπληκτικός είναι και πώς σκέφτηκε τόσο συγκλονιστικά πράγματα, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Σκέψεις. Και μέσα ξέρετε τι γράφει, κύριε Χούπη, ότι εμπνεύστηκε όλη του την θεωρία διαβάζοντας με τα πτωχά αρχαία ελληνικά που ήξερε από το πρωτότυπο. Τον Τίμιο του Πλάτωνα. Εκεί περιγραφόταν λοιπόν αυτή η θεωρία και εκεί συνειδητοποίησε όχι το τελικό συμπέρασμα, αλλά όλο τον μηχανισμό που έβαλε τους Έλληνες φιλόσοφους να σκεφτούν αυτά τα πολύ μικρά άτμητα σωματίδια της ύλης που εξέφρασε και ο Δημόκλητος. Αλλά στην ουσία αυτός που μας τα πέρασε ήταν ο Σοκράτης μέσα από τον Πλάτωνα και τον Τίμιο. Άρα λοιπόν ο Χάιζενμπεργκ τα βρήκε έτοιμα. Εμείς γιατί δεν διδασκόμαστε τίμιο στα σχολεία? Για ποιο λόγο ούτε τον Χάιζενμπεργκ διαβάζουμε προσεκτικά? Γιατί δεν θέλουμε πρωτογενή γνώση, κύριε Κούπη. Όχι εμείς, δεν θέλει το σύστημα. Είναι στο χέρι μας όμως και όσο μας αφορά να το κάνουμε. Η ελπίδα λοιπόν που λέμε είναι η πεποίθηση, είναι η ισχυρή πίστη, η εμπιστοσύνη ότι αυτά τα εργαλεία θα μας βγάλουν και πραγματικά, αν το σκεφτούμε με επιστημονικό τρόπο, μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα βήματα. Πώς κερδίζουμε τη χαμένη μας αξιοπρέπεια? Διεκδικώντας αυτά που ξέρουμε ότι είναι δικά μας. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι μεγάλες δυνάμεις θα έρθουν και θα μας καταστρέψουν σαν ένα κακομαθημένο παιδί γιατί αντιμιλήσαμε. Ίσα ίσα θα μας εκτιμήσουν. Θα μας εκτιμήσουν και το έχουμε ξαναδεί στο ιστορικό παρελθόν, το όχι πολύ παλιό. Όταν λοιπόν να σας θυμίσω, παρόλο που δεν είμαι και πολύ φίλος με τη συγκεκριμένη κατάσταση, πρέπει όμως να βλέπουμε την αλήθεια. Όταν είχε γίνει σύνοδος του ΝΑΤΟ επί διακυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου, ο Ανδρέας είχε προσκαλέσει ταυτοχρόνως στη χώρα τους υπαριθμών 1 και 2 τρομοκράτες του πλανήτη, τον Γιασέρα Ραφάτ και τον Καντάφη. Αυτό λοιπόν ποιος θα τολμούσε να το κάνει σήμερα? Συνέβη κάτι? Όχι. Ίσα-ίσα. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε ένα δίκαιο, όταν λοιπόν είμαστε σε μια διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, με τους Αμερικάνους ή οποιονδήποτε, δεν γίνεται να καθίσουμε και να συνταθούμε απολύτως στον πόλεμο, για παράδειγμα, της Ουκρανίας, χωρίς να βάλουμε ως θέμα ότι εμείς έχουμε δικούς μας ανθρώπους εκεί. Και όχι έναν και δύο, 350.000.
Και έχουμε τη δικιά μας Ουκρανία που λέγεται Κύπρος από το 1974. Έχουμε εισβολή και κατοχή.
Συγγνώμη, ας πάμε τώρα, επειδή είναι το επίκαιρο, ας πάμε στους κατοίκους, στους μόνιμους που είναι στη Μαριούπολη, που ο Υπουργός Εξωτερικών βγήκε εκεί που δεν υπάρχουν, που είναι ψευδές, υπάρχουν. Και στη συνέχεια πιάνουμε το κουβάρι και λέμε, κοιτάξτε αυτό, εμάς μας ενδιαφέρουν αυτοί. Γιατί αυτοί κινδυνεύουν τώρα, Αλλά κοιτάξτε τι έγινε και εκεί. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το διαπραγματευτούμε. Δεν μπορούμε να το αφήνουμε να περνάει έτσι. Λοιπόν. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε συνέχεια. Άρα λοιπόν, όταν βάλεις σε συνομιλίες, δεν λέω να κηρύξουμε πόλεμο εναντίον των μεγάλων δυνάμεων. Δηλαδή πρέπει να είσαι παρανοϊκός για να το κάνεις αυτό. Αλλά τουλάχιστον να βάλουμε τα αιτήματα σοβαρά και με επιχειρήματα. Εκείνη λοιπόν όλο το μεγάλο παιχνίδι. Δεν γίνεται να εξαντλούμε τα επιχειρήματά μας στον ποδοσφαιρικό αγώνα ΑΒ, την Eurovision που έγινε πια ολόκληρη παράσταση, και να αφήνουμε απ' έξω σημαντικά προβλήματα της χώρας, τα οποία πραγματικά, εάν μελετάμε και εκτιμάμε σωστά τα γεγονότα, μας οδηγούν σε μία πραγματικά μείωση του εθνικού μας χώρου. Γιατί δεν μπορώ να το δω αλλιώς όταν υπουργός της κυβέρνησης βγαίνει και λέει ότι η συνθήκη της Λοζάνης, ο καταστατικός χάρτης για τη χώρα μας, την ένδυσή της, είναι απληχιωμένος. Δεν τι σημαίνει αυτό.
Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω, γιατί είχαμε με αφετηρία έναν προβληματισμό που είναι επίκαιρος καθημερινά βέβαια, αλλά ειδικά το καλοκαίρι έρχεται και ξανάρχεται σε αυτούς που προβληματίζονται σε τούτον τον τόπο. Είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις σας για όλα αυτά τα οποία συνιστούν το παρόν, συνιστούν την κληρονομιά μας και επιβάλλουν, θα μου επιτραπεί να πω, το βηματισμό που πρέπει να επιδιώξουμε για μας, για τα νέα παιδιά, για την πατρίδα μας, για όλο τον ελληνισμό. Θερμές ευχαριστίες, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Δημήτρη Κούβαλα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά και εσάς και φυσικά όλους τους ακροατές μας.
Να είστε καλά στο σημείο αυτό.
Να είστε καλά όλοι.
Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.